gaixo gabon, txeperrateko entzulio, hemen gara beste behin, kolaxi ratxaioan. Gaurko honetan be, gure kolaxi radiofonikoa egiteko materiala bildu dugu, eta hotz ezberdinen bitxartez, ba, osatuko gure gaurko saioa, amartatik amaiketarako tarte honetan, bueno, amarrak eta amar, amaikak eta amar, tarte horretan ibiliko gaz. Gaurko entxaladako menua zein dan, bueno, liburu aurkezpen batekin hasiko gaz, angiolio liburutegiak antolatuta, mendako gainera bertako kide dan azer, etorri jakula estudixora. Jon Alonso kine indogu itzordua, eta berakine itzengo dugu, ba, moizen, argitu gabeko kasu baten inguruan. Pero ba, kiso, ba, emakumeen mundu martxa bergatik pasatzen dela asteukera honetan, eta honetaz itzingo dugu martxa enterekin. Eta seminari xora be, ba, kuku bat ingo dugu, ba, Idoia Surmendik jotzen da belako ostegun honetan, eta ba, Aramaixoko neska hau ezagutzeko asmoakin, ba, berakin berbaiteko nahi abe baduko. Beraz, badakizue, nahi baduzue gai euek gurekin batera landu entzun, ba, beme jarraitu, txapa irratian, eta mesazpi puntu geixan, herriko irrati librean, piratan, kilometro zero informazioa, badakizue. Aste arte gauetan, ba, oixen, xarmatiro punk, eta kolax, bat abestien atzetik. Zuzeneko irratxaioak hemen, herriko irratxan. Musika pixkatekin hasiko gaz, eta goiaz gure gonbidatuekin ba, itzorduak errespetau nahi xan, ma bereekin telefonoz hitzeiten.
Igaren merka goizan Daizki jindirade Biak nahi baitziren Juran merka azale Etxekan digaztia Lehen mintzatia Ekun goizti
esan dugu, hemen jarraitzen dugu txapa irratean lote mesazpi punto hogeixan jarraitzen duzue. Eta esan dugu, lehenengo eta behin lehenengo gaia gure gorko kolasian liburu aurkezpen bat izango dela. Honetarako etorri jaku ona estudixura txapara zuzenian. Azer, haupa, zer, gabon!
Haupa, haupa lander!
Aspaldiko!
Aspaldiko partez!
Aspaldiko partez! Eta liburu aurkezpen balin badauko, ba, liburu horren idazlia bebai telefonan bestaldian dugu. Jon Alonso, telefono bestaldean, hau, Jon, gabon.
Bai, gabon.
Bueno, aitzakia bat daukagu hemen gaurko irratsaio honetan, ba liburu baten berri emateko eta liburu aurkezpen bat izango dana, ba Kartzela Sarrian aste honetan bertan. Naparra kasu irekia eta honen idazlea Jon Alonso. Jon, liburu aurkezpen egitera zatoz, hemen berrako Kartzela Sarrera, gaztetxera.
Bai, ostira lontan, guztu handiz, eta, bueno, antxe gongo naiz, bai.
Bueno, liburu aurkezpen honetan, normalian, hemen, Kartzela Sarrian liburu aurkezpenak egiten dienean, Angiolio liburutegia oten da aurkezpenen atzian, eta Angiolio liburutegiko aser dauku hemen, berak, ba, antolatu eta berak ba, prestatu elkarrizketa da, bai, zeurekin egiteko.
Erki.
Gabon, Jon.
Bai, Gabon.
Bueno, lehenik eta behin, zorionak ematia argia saria eman dizutelako.
Bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
Ez da gutxi. Bueno, galderakin hasi baino lehen, hiru hitzetan, zein izan zen Jose Miguel Naparra, oza, Etxeberria Naparra zein izan zen, Jose Miguel Etxeberria Albaren Naparra, 1900ko ekainaren 11an, desagertutako komando autonomo antikapitalistateko militarra izan zen. Lehen galdera, zergaitek idatzi duzu Naparra kasu irekia liburua? Nik hor elkarrizketa baten bai ikusi dute, ez bere klasean, baina bai eskola berdinean ikasi zenutela txikitan, ez?
Bai, bueno, eskola kideak izan ginen, eta bai egon ginen klase berean, baina oso kasi kumia ginen ian edo, gero berak errepikatu zuen kurso bat, eta ja gero bizkate elkarren pista galdu genuen, baina bai, dibet izaten dut. Bueno, pues, zure bizitzan momentu batean ezagutu duzun persona bada. Zure mundukoa dana eta bueno, ba, gaur egun nik uste dut eta zorionez, ba, bueno, Naparra dala hemen elaster, bueno, gaur eteden eman behar dute egunkariaren itxierari buruzko dokumentala Mikel Zabalzari buruzkoa ere elaster estrenatuko da, lenguan ere ikusi genuen eteben Altsasuko gazten historiari buruzko serie bat. Ez nahi dut, nik uste dut, badagoela horrelako handik eta hemendik ari direla sortzen, bueno, pues, errelatua esaten den horren beste, ofizialak ez diren beste errelatu batzuk sortzen ari direla, ez? Edo, bueno, eta nire, pues, nireare bizkat onda horre, uin hortan ikusten dut, ez?
Azkenean, zure liburu hau, kontakizun ero bertzio ofizialetik aratago doan liburua da, ez?
Bai, batez ere, bueno, bertzio ofiziala ez dakigu, inok ez dakiz egertatu zen Naparrarekin eta zer izan zen. Eta, bueno, ba, liburua egin eta gero ere, ez da hoiak iterik, undik egunian ez da gutxea horik ere zer egertatu zen, baina bintzat, bada saiakera zintzo bat, ba, bueno, ba, gauzak zertan ziren, eta gutxi gora bera, ba, zer izan zitekeen da aztertzeko, ez? Hori alde batetik, Jose Miguel Etxeberriaren kasuari begira. Eta gero badago gainera, ba, Jose Miguelen familiak 40 urte hauetan egin duen alegina eta ba, gorputza edo gorpua edo aurkitzeko ba egin duen alegina eta egin duen esfortzu handia, ez? Da, bueno, ba horre ere bada beste bigarren partia liburuarena, ez?
Aipatzen duzu, ez da, liburua bizatitan banatu aldala, ez? Alde batetik familiaren bizipenak, beste alde batetik ikerketa lan hori egin dasuna, ba, ba Naparraren nondin nolako, gero bentsat gertatutakoaren berri izateko, ez? Ikerketa lan hori. Ikerketa lan horretan, Jon, ba, uki duzu, ez? Aliatuak, eta uki duzu testigantzak, eta uki duzu jentea bebai, ba, ez da bela nahi izan hitz egin, arrazio ezberdin gaitik. Zeitzuk izan dira zailtasun nabarienak topo dituzunak ba, Naparraren gertatutakoa, Naparraren gertatu zitzaiona jakiteko zer izen zan?
Bueno, nik uste dut, zailtasunik handina da azkenean 40 urte, 40, ja esaten dugu 40 urte, baino laster 41 izango dira, ez? Denbora luze pasatu dala, gertatu zenetik, eta orduan, alde batetik, horrek dakarrena da, hori ezagutu zuen, eta inguru hortan edo giro hortan bizi izan zen jende asko dagoeneko hil egin dela. Orduan, hori da lehenbiziko zailtasuna. Ez da gero, bueno, azten zaren nian aztertzen, da, bueno, alde batetik daude liburuak edo hemerotekak eta idatzitako gauzak, esan dezagun edo ja dagoeneko aspaldi idatzita dauden gauzak, pero gero, beste parte bat egin dut, testigantzak, jendeari elkarrizketak egin da, eta bar, ez? Eta hor, egon da jende asko, esan dezagun, ba, preste egon da nahi txeiteko, eta gero, ba, bueno, bada jendea, dozein, bueno, hainbat arrazoi dukitzak egin horrek, baina dagoeneko ja ez duena horretaz hitz egin nahi, edo ez delako gogoratzen, edo astu indulako, edo dena delako agatik, ez? Zailtasunik handina hori xe.
Bai, zer uste duzu?
Denbora joana, edo denboraren joana, esan dezago.
Bai. Denborak borratzen ditu kontua, ez da?
Bai,
borratzen
bai.
Memoria, bai.
Bai.
Bai, bai. Jon, zer uste duzu gertatu zela, ero bestera baten galetuko dizut? Noiz behakingo dugu benetako gia?
Hombre, nik uste dut destakit. Zaila da jakitea, baina nik uste dut bai jakingo dugula egunen batean ondak iguna baino gehiago gutxenez bai. Noiz izango da nori hori ja ez dakit, baina nik uste dut bai. Azkenean, gau zauek, denbora luzearekin, baina azkenean nik uste dut gutxi gora bera jakiten direla, ez? Edo, bueno, kaso askotan bintzat bai, ez? Gertatzen dena da, oso prozeso luzea izaten dela jakiten den arte, edo nik beti zaten dut, onen ari ere beti zaten dut, bueno, onari gara, 2021 garren urtean ere, oraindik ari gara hilotzak ateratzen bideo azterretatik, 1926 garren urteko orduko hortatik, ez? Apentzaz ema demora pasatu dan, azkenean, hor, agertu dira hilotzasko, eta ari dira, eta agertuko dira, bueno, ba, kasontan ere, espero dezagun horren luz ez izatea edo prozesua, baina pentsatzen dut behar bada, pues, berdin gertatuko dela, ez?
Eta...
agertzeari buruz, gero beste zeu zen ere galdetu jazu, baina ja, egia esan, bueno, berdin da, bai, bai, hori xe, bai.
Bai, eta familiziak, Naparraren familiziak zeran bizi izan du liburu honen argitalpena?
Nik uste dut, bueno, gaur egun, ba, familia aipatzen dugu beti, eta jakina, bada, familia zuzena, eta familia horren zuzena ez dena, eta bar, baina, bueno, hor batez ere, oso implikatua dagoena da, anaia, eneko, eta bai, gurasoak hiltzirelako, ama hiltzitzeien ondala bi urte, ondik, oza, ondala bi urte arte, hori bilida baita ere, ba, adein betian semia eta aurkitzeko eta bar, bueno, ba, hile intzan ja, 88-89 urte zeuzkalako, ez? Bueno, zemia, gelditzen da on batez ere hortan, eta zer moz bizi izan dan, bueno, bizi izan duen, ba, nik uste dut, familiaren zako esan dezagun horrela, beti pozgarria dala ikustia, ba, gauza ez dala aztu, eta badagola jendia prez dagoena segitzeko alein batean ba segertatu zen jakiteko, eta nik uste dut alde hortatik pozik egongo direla, segurutik.
Baiz, Etxekor, familiaren arira, zuk 2008 garren urtean familiakin batera Ginebran, egon zinean Nazio Batuetako sedean, eta bertan Naparra desagartu behartua bezala, ba, onartu zuten. Hori... Zer, ustakitz, ez da edonor Nazio Batuak, ez?
Bai, bai, bueno, hori, lehenbiziko aldiz egon zen, eneko bera bakarrik egon zen 2008an. Eta gero, joan den urteko, urte bete, hain zuzen, joan den urteko otzailean, berriz, deitu zioten, Nazio Batuen erakundetik, hor hainbeste lan talde dago, eta bietako bada, bortxaz desagertu, o desagerraziko personen taldea, horretaz arduratzen dana, eta talde horrek deitu zion, lan taldea, edo grupo de trabajo desaten da, eta hori deitu zioten, 2004ko agerraldia eta gero, ba, berriz ere informazio eskatzeko eta jakiteko azken sei urte hauetan zer gertatu den kasuan eta bar. Orduan lagundu genion erekori, ba bueno, ba asteko bere mazia eta bere semea, gero beste batzuk ere bai. Iñaki Alforja eta Iban Toledo, dokumental bat egiten ari denak eta ni neu, ez? Eta nik uste dut hori oso importantea dela. Nazio batuen erakundeak, lantalde horrek, norbait bortxan desagertua, desagerrazia dela aitortzen duenean, esaten duelako persona hori desagerrazia indutela, baina gainera estatu batek, edo zuzenean edo zeharka, desagerrazia induela. Orduan, nik uste dut, aldarrengapen horrek, edo izendapen horrek, bueno, gutxienez alde batetik familiari moralki sekulako laguntza ematen dio, oin arte hori bilidirelako zibilidire moduan, eta gero beste alde batetik horrek ere, ba, ematen du lako, eman dezakelako bidea, ba, bueno, ba, izendapen hori hor daukazula, ba, bueno, ba, gauza mugitzeko esan dezagun, ez? Beste estamento batzuetan, eta bar, ez?
Bueno, Jon, egon goza otxean meretzixan, ostiral honetan, zazpi eta hemen kartzela sarrian, liburuakin, aurkezpena egiten. Bertan gure entzulea konbidatuko itxugu bertara. Bertan liburuan berri eta kasuaren berri ba, izateko gure egon goda, lako, ezta?
Bai, bai, ni gustora joan gonez, eta orduan alduan neurrian eta pues, esplikatuko pizkate indakoa zer den, eta ze, dauzka zuen edo doainen dira dauzkan dudak edo komentarioak edo, ba, bueno, pues, itzein gogu danari buruz edo danaren gainean, eta, bueno, espero ezagun ongi pasatzea dana.
Bueno, ba, Jon, eskerrik asko, gogoratzia entzulei, ezin badute ba Bergara onduan ez dagoen herri baten bizi direlako edo ezin dielako etorri ba txaperratian bide zuzenean entzungo dela zure liburu aurkezpena ero bai bai 87.gei FM ero bestela internet bidez dala txaperratia
www.txaperratia.org helbidean behor streaming bitxartez botako dugu, ero zuzenean botako dugu ba, zure liburu aurkezpena bebai, Jon. Eskerrik asko hemen izatearen zuzenean gure irratxe honetan, eta ba,
bai,
animo,
bai, eskerrik asko zure irratxe gati, bai.
Besarka bat, ondo segi?
Bai, Bardin, bai, kusi arte.
Guk aurrera ingo dugu musika pixkatekin, eta... Ea! goizen, Jon Alonso kin egongaz, Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparra, komando autonomo antikapitalistetako militantea eta iparaldean errefuxiatua izan zen inguruko ba, liburu edatzi delako. 1980 urtean, ekainaren 11 hain zuzen desagertu zen Naparra, eta norbaitek ba, baitxu eta erail zeban. Ordutik ez da lengorpoitka gertu, eta ez da desagertketaren ez egile, ez esetasunen berri zatzik izan. Bueno, Jon Alonsok bere ikerketa ba, egin dago, esan bezala bere zailtasunekin, horren berri mandozku.
Burutik oinetara inoko, sentibera, sentibera. Zure naita ezko espiutasuna eta ez sentiberaz. Zure naita ezko espiutasuna eta ez sentiberaz. Zure naita ezko espiutasuna eta ez sentiberaz.
Hoxe, txearen meretzitxan hemen ostiralian atzaldeko zazpiretan kartzela sarrian izango da liburu kespen.
Eta gauzak uren imagin dizut eskaintzen komertzioek ez duten desinteresez ta zu album bihurtzen zara edo retratuen arxibo edo orogailu asko eta nastuz bete. Orogailu asko eta nastuz bete. Gauza tartez zu ispilu zara bazoaz eure urezko begi edo kristal burutik oinetara inoko sentiberaz, sentiberaz bazoaz eta gauzek
eta horrela iten dugu hemen txapa irratean goratu herriko irrati pilatan zabiztela surfeatzen hemen winetan txapa irratean liburu aurrezpen batetik aurrera ingo dugu asteukara begira dukun beste zita batera hain zuzen emakumeen ba, mundu martxa bergatik pasatzen dalako asteukara honetan eta honetan zitzeteko noski ba, telefonan bestaldea martxanteraetako laguna ditugu, kasu honetan Ainhoa, Ainhoa Narbaiza, opa Ainhoa, gabon.
Gabon. Bueno, Ikat bajo entzuten zaitxuet, eh?
Bueno, bame txe jarriko dute. Polo biltxuei munko jo pixkat, aber ondo entzuten dan, eta bestela txiri xoingo du, bale, Ainhoa?
Bale.
Ederki, bueno, esaten eban, emakumeen mundu martxa pasatzen dala bergaratik, ero hola irudikatu dozu, ez da? Hortxeian ogeixan?
Hori da, bai, ba, bost urte eta gero hemen dauku berriro mundu martxako karabania, bai.
Hemen dauko eta hau lantzeko eta aitzaki honekin ba, ingurutako talde feminista guztiak martxan eta martxanterak, bai, ez da?
Bai, bai, ba, bagabiz hemen eskualde mailan, ba, indala bost urte bezala, ba, aprobetxau du Baiarako talde feminista eta kolektibo asko ba, elkarrekin lanian jartzeko gaien den bueltan, bai.
aurtengo emakumeen munduko martxak baduka lelo bat, bueno, hiru lelo, esango inuzke, hiru gai oinarritzen da besta martxa.
Bai, hori da. Zubi guztien gainetik mugarik ez, transnazionalik ez da lelua, eta batez ere, bai, hilabete, pues, urritzik hasi ginen, eta hilabete hauetan lantzen ongan gaixak izan dira, transnazionalak, arrazismoa eta mugak.
Oso presente dauzkon gaiak, nahiz eta askotan igual hartu ez, ezta?
Bai, zaiatu gabentzat, hola oso hundi, ez, angai, hola hundi eta potoluak dian arren, ba, zaiatu gara pixkat aterrizatzen errixan eta inguruan ikusten ditugun gauzetan.
Honetarako esan dugu martxan zaetela eta aurreko aste bukeran bertan egin zinuten ekintzatxo bat, ez? Ekintza bat herriko plazan bertan, ba, pixkat juteko prestatzen aste bukera ontara begira.
Hori da, bai, berez, pues esan bezala hori, ba, berez ekintzia Euskal Herrian, urritik gabiz bueltaka, eta ia, ba, kartela sarrian behi zaldi batzuk eta inginu zen, baina, bueno, aurreko zapatuan inginu nahi zen zan azkenean da, ba, karabanarako, karabanaia harrera itzeko, ba, izkat motorra berotu, kalia hartu be bai, ez, ja, nahi ginula bai, kalian ez zerritzia eta ikusgarritasuna ematia, eta prestatu, ba, karabana horretan, ba, bergaratik, ba, ze mezu emango dugun, edo ze lelo eramango dugun, eta hori, ben ginen, ba, pankarta hola zapi erraldoi bat, eta zaldi berian, ba, bueno, ba, irakurketa kolektibo bat begon zan hor, ba, mikrofonuak ino ginen gauzaz berdinak irakurtzen, eta, bueno, ba, pixkate, ba, jentiai bat enzinua gaitzeko, eta iazteko, ba, torren zapatura begira.
Lelo nagusi bat aukeratu sinuten eta hoxe da, ez? Zure etxe utza alokatu pertsona migrantentzako. Zergaitik lelo hau, Ainhoa?
Bai, lelo zua izango zan hori, zure etxe utza alokatu pertsona migrantentzako karidadea rasismoa da, hori beste kolektibo txiki horrekin bai, ez? Eta bueno, azkenean, ba, hilabete hauetan, ba, bai konturatu gabe bai, ba, importantia zala, ez? Ba, lan guzti honekin, ba, gogoeta kritikoa piztia, jentian kezka piztia, ez? Eta, bueno, ba, jentia preokupazia be bai, ez? Ba, gertatzen dian gauza hauekin, baina ikusten ginoan batzutan falta ziela gauza praktikoak, azaleratzia eta gauza konkretuak ba herrixan bertan ikusten dugunetik, ez? Eta pos, Bergaran bai ikusten ginuan, ba, beste herri askotan bezala, ba, pertsona razializatuta migratuek, ba, lokairuakin sekulako problemak zeuskela, ez? Eta aldi berian, ba, Bergaran etxe utzia bat darela, ez? Eta bueno, oso realidade argi bat da, oza, realidade bez gordin bada oindala aspalditxi, baina bai ikusten ginen, ba geroz eta okerrau da hola panoramia, eta inkluso jente asko dagoela joten inguruko herrixetara, ez? Eta aldi berian gure, osea, pues, herriko jente asko bai dagoela, pues, etxe utzak ez alkilau nahi xan, ez? Orduan, ba, eta daukat doble rasero moduko batez, ba, askotan nahi dugula asistentzia bidez laguntzia, ez? Edo karidadea errezago atzirtetzen jaula jarrera bezala, baina ba, gure privilegioi uko itxia, ba, zaiagoa dala, ez? Hau da, ba, gure propiedadiak edo gure lana banatzia, ba, geixo kostatzen jaula, ez? Eta, bueno, ba, peskatu hortati, ba, lema bastante zuzen, ba, irten zan, eta horrekin juminen aurrera.
Hori lema eta hori horrekin joango zate aurrera, hain zuzen, larumat honetan, ez? Martxoako 20an.
Hori da, bai.
Otsaian 20an, ez?
Hori da, otsaian 20an, zapatu honetan, ba, elgetako jartuko zeu testigua, eta gure tela hori, ba, arrasateko emango dutzeu, eta bueno, ba, Euskal Herriko beste 27 eskualdetako mezuekin batera, ba guria be hortxe joango da, Bergarako lema hori hortxe joango da, eta otzaian hogeixan, hemen karabania pasatzen da bezala, ba, urrengo gunetan beste herripila batetik pasauko da, jasoko dia zapi eta lemak, eta martxoaren zeian Irunen daian itxiera emango jako ba, karabana horri, eta bueno, ekintza artistiko, aktivistiko, zegize, olako historixan bate india da, eta danak, oi aldanak zintzilikauko dian Irunen daiako ba, zubi mitikotik.
Martxoan zeixan, orduan, Irun eta Hendaian arteko zubixa erabiliko da, simbolikoki badabe, ba, urtengo emakumeen mundu martxako leloek ba, eukiko da ben, ez? Estenatoki hori izango da. Hori izan da logika, ez da? Urtengo logika, da, jun batzen poliki-poliki eskualdez berenitako mesuak, eta danak erabango die zubi horretara.
Hori da, bai, ba oindala bost urte ikusi izan, ez? Herridik herri, ba gauza xume badara kotxe bat, osea, ez dala berez be, kriston, hola, pues kotxe bat jungo da jasotzen hori alorrek, eta aldi berian horrek ba eramaten dau, ba, herri pila bat aktibatzera, ez? Ba, ikusten gabiz be, bai, ba, talde asko, herrixetako talde asko osa palduta darela be, bai, ez? Ba, pandemian eraginez, ero beste arrazoi batzu gaitxek, eta ba, gauzak era dezentralizau baten itxia, eta jendia itzaki bat tematia, ez, ba honen ari da ba, zozerrantolatzeko, ez, ba oso politxea dela, eta oso interesantia, eta bueno, ba, antolak eta lanetan da hon jendiak esaten dago, azken momentuan ba jente asko animatzen ari dela, ba oia lorre jostera, eta errin txikisetan, zein handixetan, eta ba, bueno, potente ematen da oia lasuntua.
Ederki, bueno, aipatu duzu pixkat konta du logika zein dan. Ainhoa, galetu nahi dutzu, esan duzu kalera urtetzeko gogua eta beharra basoko zuela. Eta aipatu duzu, bai, ez, pandemia garai honetan, bai, hainbat herri mugimendu eta mugimendu feministak bai, ba, notauko zebala, ez, apalaldia edo egoera honek sortu da ben, ba, geldiune hau. Ez dakite martxanteak berak zela zaeten, ba, urteko sasoi honetan.
Bueno, ba gu nahiko antzera, baina bai igartzen dugula da ba jentia ikosta etxe jakola entzule izatetik aratago, bueno, ba arrankatzia edo, ba bueno, ba bai pandemiak eixa da apaldu da bela ba jendian parte hartzia, ba antolaketa mailan edo adi egote mailan, ba jentia igual bai zaldixetan eta hola tope dabil edo pues hori ba seminarioan ikusten da, ba jente asko joeten ari da hola hitzaldi ezberdinetara, eta guk antolatu izan dugun tailerrak eta hola bete india be bai. Baina ia gero ba antolatu bestia sexe erantzun mezuak eta ba jentia baju dago bixa izan eta bai animoz eta bai dana eta ba bueno ba inguruko herrietan be uste dugu antzerako gertatzen ari dela eta bueno pues ba, eman biako zau bueltia, eta indarrak hartu, eta bai hori izan biako da bidia.
Aitzeke politxa larumat honetan bertan, ez? Gonbidatuko txugu entzuliak, parte hartzera?
Hori da, bai, egualdi hona enkargauta dauko, eta bueno, ba, kaleti behen nola izango danez, eta holan, martxa oinez izango danez, ba, animatzen dugu parte hartzera, eta esan bezala, ba, beste herri batzukin lotuta egoteko aukera politxa dela, oin ezin gala asko mobiduta hola, ba, betu, pues, aitzaki politxan, horregin arzate eta oinatikuekin elkartuko ga, eta anima, ba, klaro, baiet.
Zita noiz eta zordutan eta nun da?
Bakedadia da, goizeko 9:00 frontoian. Eta gero hortik jungo gaunez elorregira, eta horra marterrietan izango da, bueno, itxiegia edo. Eta baten bateke kotxe karabanan parte hartu nahi badau, ba rekorridua izango da, frontoitik 9:00 ubera da juntestigu hartzera, eta gero elorregira be bai. Baina bueno, ba printzipioz geixeno oinez joango ga, osea que gonbidatzen dugu bai jentia oinez joatera.
Ederki, noa, ba, horrekin gelitzen gaz, eta gombidatuko txugu gure entzuliak, ba, nahi balin badabe bintzat, bertan parte hartzera. behatziretan frontoian.
Hori da.
Ba, zeuri eskerrik asko, beste behin hemen kolaxen parte hartze arren, eta martxanteren berri mutarren.
Baita, zuei konpainia itxiarren azterte gabero. Eskerrik asko zuei.
Venga, besarka eta inoa. Beste bat arte.
Agur. Agur.
Trankalak trinkilik bizitza bideko egunen orduan unen ritmoa bizitza bideko egunen orduan unen ritmoa trinkilik trankala bizigara beti.
Notoko sinuten elkarrizketa ero pipi entzundala. Hori Mikelekin ez da gertatzen, ja kaio hartu dut, baina bakizu aspaldi hemen tekniko moduan jarduteke eta holako gertatzen dira.
Trinkli trankalari gara, trinkli trankala betikoan, trinkli trankala trankalak, trankalak trinkili. Bizitza bideko egunen orduan unen ritmoan, bizitza bideko egunen orduan unen ritmoan. Trinkli trankalari gara, trinkli trankala betikoan, trinkilik trankala trankalak, trankalak trinkili. Bizitza bideko egunen orduan unen ritmoan, bizitza bideko egunen orduan unen ritmoan. Bizigara, betiko trinkili trankala tragiko, magiko, sorpresa handiko bidaia, bidaia, bizitza besteko noiz nahiko atrambala trinkili trankala bizigara, betiko trinkili trankala tragiko, magiko, sorpresa handiko bidaia, bidaia, bizitza besteko noiz nahiko atrambala trambala
jarraitzen du Txapa Irratian Josebe Irazoki entzuten egon gazure bat musika tarte honetan, gizona sakur egin zen izeneko diskotik abesti bat Trinkili Trankala, Naparroko doinuak hemen Txapa Irratian lauten 7.8an eta aurrera ingo dugu eta musika kontuek izango ditugu izpide, ze badakizue kartela sarreko kontu ez gain, baukitzen dula herriko kontuak lantzen ditugula kolaxean, eta herriko kontuak, musika kontuak, Seminarixen begoten dianez, ostegun honetan egongo dan kontzertu bat erabildua itzakien moduan gure urrengo gonbidatuekin hitz egiteko. Idoia Zurmendi, eta Idoia dauko telefonoa mestalian. Opa Idoia, Gabon!
Gabon, Gabon!
Bueno, Idoia, hementxen Txapa Irratian Idoia esagutzeko asmotan, ze ostegun honetan, zeiterritatik aurrera, Seminarixeko ostena tokixan taula gainean egon goza.
Bai da, bai bai.
Eta ez da lehenko aldixa, ez da, igoko zala ostena toki hortara. Neiko berrixa da aretu da, baina ja, be baino bizotaren egon zabertan.
Bai, bai, bai. Uste dut, estrena usanien eszenatoki hori egon nintzela Bergarako Orfeo Gazti azkantzetan.
Ja, behitxo.
Ena zuzondak horretan, baina uste dut, bai, eta bai, gero Bergarako Ertzak zaldiaz bai egon nintzen, eta indala gutxi Olatz Salvadorren kontzertuan, bai.
Hori da, Olatz Salvadorrekin kolaborazio bat egin dozu diskuan, eta zuzenekoan bai orkestu zinuen, ez da? Dela para bataste. Onako honetan baina, Idoia, zatoz, proiektu pertsonala orkestera, zeuria?
Bai, enaz bakarrik egongo, taldi eukikote nirekin, baina bai ilusino haundizo segiz esan Bergaran proiektu hau aurkestiena. Bergara nire txio bezala dala esaten dut beti eta ber, zelan jasoten dagoen jentiek.
Bueno, nahi dugu ezagutzea pizkatxo bat Idoia Zurmendin ibilbidea zein dan. Ze Gaztia izan arren, basoia, ja urtetxo batzuk ba, gitarriakin, musika munduan, ez?
Bai. Musika munduen txikitatik nik uste dut, etxien beti ukiogu musika jarritxe, eta orduen musika munduen txikitatik egonaz. Gero ia, bueno, bazin itzen gaztetxo nintzen nien kantetan eta piano ikesten. Eta, bueno, kontzertu txuek emuten bebai, inguruko herrixetan, berzinio joten eta. Eta, bueno, gitarra ikesinen etxien, eta sinitzen nire kantak sortzen, eta ja, ba, indala urte batzuk ja nire bizitza profesionala edo, bideratu nien musikara apur bat, nabile musikenen pedagogia musikala ikasten. Eta hemen txe proiektua zatope oin.
Hor urratx bat, ez? Hor dago apustu bat, musika...
Bai,
musikara eskaintzia zure denbora desente, suporatzen dut.
Bai.
Eskuartian dakartu proiektu bat, zain duzu esala bakarrik egongo, taldiak egongo zala, baina, baina zerbait sortzen ba, ibilizate, eta hori bai. Aurkestea etoriko zat, ez?
Hori da, bai, aurreko urtien... bueno, Donostin bizina, sorduen aurreko urtien emun sustien kutsa kultur musika programako beka bat. Eta bueno, beka horrek bai behartu nau edo proiektu bat aurrera eramatera. Eta bazinitzen aurreko urtien abestiziek sortzen, banauken ja abesti batzuk sortute aurretik, elkarlanien batzuk, Maria Osesekin, Arrasateko... idazle bat, eta bueno, ba, aurkeztunen proiektue guztau jakien, eka emun sustien, eta bueno, ba, urte bete segonaz programa horretan, ba, nahiko bultzada emuten nire musikai, eta udan ibiliga grabetan, bueno, sortunen talde bat, eta udan ibiliga grabetan nire lehenengo dizku, eta oin uda berrizen kaleratuko.
Beraz, ondikan ez dago kaleratuta, diskoa aurkeztu publikatu aurretik, kontzertuak ematen ja, eta diskoko abestisek zuporatzen dut.
Bai, egizizan, arruberaz, aurreko udan behibili gitzen Euskal Herriko herri desberdinetan jotzen, eta kontzertu horretan horreitan jodoten repertorizu edo da, diskoko repertorizu berdin, orduan, jentiek, bueno, ba, Bergaran beba, entzungo dau diskoa, baina diskoa izen barik.
Bueno, ez dago gaizki, hau aberse zaporektan gare latzen duzkin, ez da kontzertuak.
Bai, hori da.
Noizko horrek usten duzu, ukitzea ja diskoa ba, kaleratzeko moduan?
Ba, hori ja gabizazken gauzatxuek preparetan, baina suposatzen dute urtengo dala aztezantu hostien apirila erdialdien edo, ondikon ez dakite ze egunetan, baina hortik. Atarako te lehen hautsu hau abestiren bat, datorren aztien edo, aber, baina...
Bueno, adiogongo, hazi erratixan be, ba honen berri emateko. Idoia, ezingo dut diskoko abesti bat jarri, baina baina dutu galetzia, ze motatako musika, ze referente musikal euki galditzuzu, ma pizketxoate gure entzuleak ideia bat egiteko.
Ba, galdera guztu dala, izen duzien galderarik zaiena, eta ondik ez dut topa erantzun zuzen bat, baina ze txikitatik entzun dut musika asko eta bat ez musika desberdin asko duen, daukete referente oso desberdinek, eta estilo aldetik be uste dute, ba nahiko estilo nahazten dutela edo. Bai uste dut bueno, ni kantautore sentitzena, orduen nire musikak baduko ba kantautore toke hori. Uh-huh. Baina gero danetik, bueno, ba popa, folka apur bat be bai, apurra danetik. Uh-huh. Nahiko intimo, uste dara nire musika, holan jarritzen zuteko, ba gustora nik uste dut.
Aipatu duzu Idoia, letraak elkarlanean dituzula, indi dituzuela abesti batzuetan, uh-huh. Maria Osesekin, ez dakit seri abesten jatzun, zein diene gaiak?
Boa, ba, gaizek ganetik abesti bako izagauko mezu nahiko garbi bat, uste dute nire, uh-huh. nire musika bai dala zentzurretan nahiko argixe. Uh-huh. Eta, bueno, ba, kantako izak zehozer desberdin esaten dau. Gero entzuliek, ba, erun aldau bede terrenora eta ulertu gure hau bezala. Uh-huh. Baina nizaiatzen azbintzete abesti bako izien, bueno, ba, mezu bat bidaltzen entzuliei, ba, bintzete nik barruen dauketen hori atarateko.
Esan behan eban, ba, nahi da benak entzute Idoia kontzertura joan beharko dala, baina baina ezingo dau, ze sarrera guztiak agortuta har, ez da?
Bai.
Bueno, Idoia, amaitzeko igual esan duzu talde bat sortu dozula, aurkeztu alduzkuzu, zein zuke bai. Egoko den zurekin taula gainera?
Bai, ba, egongo diez, bajo eta kontrabajoaz Joan Ezederra, uh-huh. Gitarrekin Andoni García, baterian Carlos Arantzegi, sintetizadoretan eta teklauetan egongo da Nacho Soto, dala fitxaje berri bat, eta gero egongo naz ni pianoaz, gitarrakin eta kantetan.
Musikeneko doinuak antzemango dia, la bestela sortutako taldea da?
Ba behitxu, egitzen zen Joanes, bajista izen zen nire irakase ondala irurte konservatorizioen, orduan da nahiko kuriosue. Eta ez eta aldekidiek, ba, Nacho bai dago musikenen, baina holan batek ezagutzen zauen bat, bestie, eta holan elkartu biten eta oso gustona.
Ederki Idoia, ba, hoxen, aurkeztuta gelitzen da Idoia, ostegun honetan, semena isoan, guk badakizu kartzelatik emititzen dugula, berre, etorkizun mm-hmm. baten kartzelan ikusteko aukera daukagun, Idoia proiektua. Ederki Idoia, besarkada bat, eskerrik asko.
Ez ondo, mil esker.
Eta esan dugu Idoianen diskorik ezingo dugu jarri, abestirik ezingo dugu jarri diskotik. Baina Idoiak egindako bersio bat, ez du jarriko klasiko baten bersioa Idoiak eginda, mentxepa irratian atemes espi.go esan, ojala.
Ojala que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojala que la luna pueda salir sin ti. Tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no de gritos que caigan a mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide hasta vos. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya tras de ti. Oh, gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.
Hau txau entzuteko kere izango dugu estegun honetan, hemen Bergaran, seminari zuen bertan. Eta honekin amaituko dugure gaurko irratxaioa, errepasua gelitze emati besterik jau gelitzen. Hasi dugu irratxaioa, hemen etorri jaku irratira azerran, geblio liburu teitik, eta Jon Alonsori egindako elkarrezketa batekin hasi dugu. Hain zuzen, ostira honetan bertan, hemen kartzela zarren nongo dan, liburu aurkezpen bat aitzakia hartuta egin du berra berakin. Naparra kasu irekia izeneko liburua aurkeztuko dugu bertan, eta honen berri eman dozku Jon Alonsok, Haserrek berak egindako elkarrezketa baten bitxartez. Aurrera egin dugu eta Emakumeen Mundu martxa baliatu dugu martxanteren berri izateko, eta Inoan Arbaizakin egin dugu berba, larun bat honetarako prestatuta daukenaz hitz egin, eta atzera begira egindakoa bebai errepasatzeko. Martxanteren berri eta mugimendu feministaren berri izan dugu. Eta amaitzeko Idoia Zurmendikin indugu berba. Berak kontzertua eskainiko dago ostegun honetan, zimena izan, eta honen berri manduzko. Idoia ezagutzeko baliatu dugu elkarrezketa txiki bat. Kontuatuko zinaten bezala, irratira sartu horretik erragautako elkarrezketa bat izan da. Eta hau izan izan da gure gaurko kolaxa. Hiru gai, Bergarako kontuak eta gertuko kontuak izan ditugu. Datorren astean bai hemen entzungo gaituzue, espero datorren astean Mikel Begotia eta zuzeneko musika eskatuko jau, eslaudian astia, eslaudian bizitza. Amaituko dugu, Idoia beste abesti batekin irutzen bajatzue. Esan dugu diskoko abestirik ez dugu, baina berak egindako bersinuak bai. Eta berak badakizu sare sozialetan eta YouTubeen eta halako kontuetan editatutako musikak erabilgarri ditugula, teknologiak albidetzen duzkolako kontuak.
Gitarra astindu ta ikusi kanturik baduen horron bait eskutuan. Behatzak bihurritu ean horbait egastu baduen akorde minorren.